Sango na VOA.
Okwa elamu na bino banso ba ibuzwi baku ya kulanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique utu Washington DC basango eye epesame libino na Marius Muhunga. Na ingumba Lubumbashi ba ipolisi ba panzi na gaz lacrymogène lelo mokolo mwa mibale le 18 janvier bato ba ibabimaki na balabala pona kotambola. Botambo liboye mokambi ya ingumba Lubumbashi ya pekisaki bosalemaki na ba FCC ya mokonzi ya kala ya RDC Joseph Kabila pona bosengi botikami ya pasteur Daniel Ngoi Mulunda oyo akangama na prison ya Kasapa uto mobu moleki. Osengeli koyeba ete pasteur Ngoi Mulunda akangemaka mobu moleki pe akatelamaka mibu misato na boloko afunda makapo na maloba maye ya kokabola bato pe kotinda bato na kuinana. Bokutani ya mbalatuku mibale ya bikolo ya CAC boko banda misala mia yango lobi mokolo mwa le 19 janvier na ngumba Brazzaville na ekolo Congo. Na bokutani boye ekolo Congo demokratike ekozwa bongo ebonga to bokonzi ya lingomba liye pona mobu moko. Pona yango, ministre ekolo Congo demokratike ya maimatali integration regionale, akomela ki moninga waye ya makambo matali finance, pona kosenga ye ete ekolo Congo demokratike efuta ba nyongo izalina yango na CAC, ya motango pene na ba milion sambo ya ba dolar, libose ya kozwa bokonzi boye ya sika ya CAC. Bosengeli koeba ete ekolo Congo demokratike ye kambaki Union africaine, pona mobu moko, moko pesa kiti ya bokonzi na ekolo Senegal na sanzami bale mozali kuya, pe RDC kozwa bongo ebonga na mobu moye ya CEAC, ya SADC, pe ya mécanisme régional ya suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Chef d'état-major ya FARDC Mbala Musense asangisa ki lobby na masolo azwa ki na FARDC pe bayi police pona kote ya bango na maimatali mosala esengili bango kosala elongo. Mingi mingi na maimatali kobate la population na eleko eye, pe bokumbi mituka na sens unique na ngumba Kinshasa e izali kosala ete mikolomiye ba mbouteyaj ezala makasi na ngumba Kinshasa. Masolo maye mabayi FARDC mpe polisi, masalemi kaka mikolumi kesima bondongwani ya bayi polisi na yoko mampinga ya FARDC na ngomba Kinshasa e etinda ki botiki musala ya vice-president ya Yambo ya Assemblée Nationale Jean-Marc Kabund. Mikolumi leki na bokutani ya ba ministre, Félix Tshisekedi asenga ki ete mbula matali asala manso pona kosilisa ba mbouteyaj na ngomba Kinshasa pe kosala ete mibeko mia leta mito sama na banzela. Bureau ya Rwanda ya investigation ezongisaki lobi na bakonzi ya ekolo Congo demokratike motuka moko eyekoteki na ekolo Rwanda na ndenge ya moyibi. Kolanda liyebisi ya bayi ekolo Rwanda, motuka moye mozalaki ya moyi ekolo Congo demokratike moko oyo akotisaki yango na moyibi na Rwanda na nzela ya Ruzizi. Mikolomiye uto boye ya Félix Tshisekedi bokonzi, ekolo Rwanda na ekolo Congo demokratike basali boyokani ya ndenge na ndenge pona kozongisa kimia kati na bikolo biyemi bale. Na ibandela ya 16 décembre ya mobu muliki, Dieudonné Amuli Bahingwa mokonzi ya polisi ya RDC azalaki na masolo na bakonzi ya polisi ya Rwanda na Kigali pona kokolisa pe boyokani kati na bayi polisi ya bikolo biyemi bale. Na ngumba Goma na province ya Nord Kivu, mokolo moko kaka sima bobomi ya langa nzembo na kombo ya Blacks Balume oyo nzoto na ye monana ki likolo ya ibale ya Lac Kivu, lobi loleki elenge mobali mosusu abomami kaka na masasi kaka na ngumba Goma. Kolanda maloba ya chef ya quartier Yimbi, Mutete mwenye mali, elenge mobali eye abomami kombo na ye Yves Kitoka. Autaki kosisa kelasi na ye na Université Libre ya Bujumbura na etuka ya Goma, mokolo moko kaka libosote abomama. Bosengeli koeba ete, uto ebandeli ya mubu moye, bozangi bokengi bozali komata makasi na ngumba Goma, loko la kokote la bato na bandako, koyiba biloko ya bato, pe komemo bato na bisika biyebanite. Pona yango, gouverneur ya soda ya province ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Dima, oyo asakola ki mikolo mileki ete, kimia ebandi kozonga na ngumba Goma, azwa ki mukano ya kokata botambuli ya bataksi moto na ngunga ya 20h, pe couvre-feu ezalika kakokoba kobanda 22h, kino 5h. Toko mibongo na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo. Toto ni bino botondi lokola bolanda ki biso. Boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Ezala ki bongo Marius Muhunga o elobeli eye na lisalisi ya Edi Sango, Fatou Makalala Alimasi, azala ki bongo onzela ya masini. Botika la balamu.